Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa setan berusaha dengan keras agar firman Allah tidak bertumbuh dalam hati orang percaya. Dan setan melakukan segala daya upaya agar rencananya berhasil. Jika rencana setan yang satu gagal, maka rencana yang berikutnya siap dijalankan oleh setan. Dan dia tidak akan pernah bosan-bosannya untuk melakukan rencana jahatnya. Anda perlu berhati-hati agar jangan hanya senang ketika menerima firman Allah. Jenis hati yang senang seperti ini bagaikan tanah yang tipis. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan pikiran musuh Anda. Apa sesungguhnya yang setan pikirkan tentang Anda? Selamat mendengarkan.
Hello listening friends, we are delighted that you joined us again.
Halo saudara pendengar, kami sangat senang Anda bergabung bersama kami lagi.
It is with pleasure that we come to you across the air, bringing you this encouraging word from the Word of God.
Begitu menyenangkan bagi kami, kami bisa hadir melalui udara membawakan kata-kata yang memberi semangat dan dorongan dari firman Allah.
As those of you who have been listening know that we are studying this very important series.
Seperti yang sebagian pendengar telah ketahui bahwa kita sedang mempelajari seri yang sangat penting ini.
Today I want to talk to you about what does your enemy think of you.
Hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai apa yang musuh Anda pikirkan tentang Anda.
Everybody likes to know what their enemies think of them.
Setiap orang ingin mengetahui apa yang musuh mereka pikirkan.
It helps you to understand him better.
Hal itu akan menolong Anda mengerti lebih baik lagi tentang musuh Anda.
And I want to begin by telling you a real story.
Saya ingin menceritakan kepada Anda kisah yang nyata.
It happened during World War II.
Kisah ini terjadi selama Perang Dunia Kedua.
During World War II, immediately after the collapse of France.
Selama Perang Dunia Kedua, segera setelah negara Prancis jatuh,
Hitler moved with his Operation Sea Lion, destined to attack Great Britain.
Hitler bergerak dengan operasi singa lautnya dengan tujuan menyerang Inggris Raya.
Operation Sea Lion included massive formation of bombers.
Operasi Singa Laut ini mengerahkan pembom secara besar-besaran.
Massive formation of fighters.
Formasi penyerang besar-besaran.
Which literally covered the British skies.
Yang benar-benar menutupi langit Inggris.
The Royal Air Force realized that there was only one place to get to.
Angkatan Udara Kerajaan Inggris menyadari bahwa hanya ada satu tempat untuk bersiap-siap.
There's only one position from which they could deal with this sinister attack of the enemy.
Hanya ada satu posisi di mana mereka bisa menghadapi serangan musuh yang menakutkan itu.
It was higher altitude.
Yaitu berada di ketinggian puncak.
Above the enemy's planes.
Di atas pesawat-pesawat musuh.
When the Royal Air Force pilots got the command from the radar operator to scramble,
ketika pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris ini mendapat perintah dari operator radar untuk bertempur,
it meant do or die.
Itu berarti harus dikerjakan atau mati.
Get above the attacking planes at any cost.
Naik ke atas dan serang pesawat musuh dengan sekuat tenaga.
Get to the higher altitude at any cost.
Naik ke puncak dengan ketinggian dengan sekuat tenaga.
The Royal Air Force pilots became known as the scrambling squadrons.
Memang pilot Angkatan Udara Inggris menjadi terkenal sebagai skuadron tempur.
They knew that there could be no victory over their enemy without higher altitude.
Mereka tahu bahwa tidak akan ada kemenangan atas musuh mereka tanpa berada di ketinggian puncak.
They knew that they could not blow their enemies out of the sky without higher altitude.
Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa meledakkan pesawat musuh di angkasa tanpa berada di ketinggian.
They knew that they could not neutralize their enemy's massive attack without soaring above their enemy's plane.
Mereka tahu mereka tidak bisa meredam serangan besar-besaran musuh tanpa melayang di atas pesawat musuh mereka.
Back then, of course, there was no such thing as instant altitude as we do now.
Kembali tentu saja tidak ada perkara seperti ketinggian seketika yang kita lakukan sekarang.
They had to scramble.
Mereka harus bertempur.
And the same thing works spiritually.
Hal yang sama juga berlaku secara rohani.
The word of God tells us.
Firman Allah mengatakan kepada kita.
That we as God's scrambling squadrons.
Kita bagaikan skuadron tempur Allah.
We have instant altitude.
Kita mempunyai ketinggian yang seketika.
We have the privilege and the joy and the power of being above instant altitude from any position.
Kita memiliki hak istimewa, sukacita dan kuasa berada di atas ketinggian seketika dari posisi apapun.
And when God the Father raised God the Son from the dead.
Dan ketika Allah Bapa membangkitkan Anak Allah dari kematian.
The Bible said.
Alkitab berkata.
That he sat on high in the highest altitude possible.
Anak Allah duduk di atas tempat yang tertinggi.
He set him above the powers and the principalities.
Ia mengatasi semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa.
He set him above the dominions and the powers.
Ia mengatasi penghulu-penghulu dunia dan kuasa-kuasa.
He set him above the wicked forces that are working in the heavenly places.
Ia mengatasi kuasa-kuasa jahat yang bekerja di udara.
He set him above Satan and his demonic forces.
Ia mengatasi setan dan kekuatan roh-roh jahatnya.
He set him above the circumstances.
Ia mengatasi setiap keadaan.
He set him above all the forces of evil that are working in the world today.
Ia mengatasi semua kuasa jahat yang bekerja di dunia pada masa kini.
There he is even right now.
Di sanalah dia sekarang ini.
Jesus.
Yesus.
High above the sky in the high altitude.
Lebih tinggi dari langit yang paling tinggi.
But you know that is not where it stops.
Tetapi Anda tahu tidak berhenti sampai di situ.
That's not where God the Father stops.
Itu bukanlah tempat di mana Allah Bapa berhenti.
The Bible says in the book of Hebrews.
Alkitab berkata dalam kitab Ibrani.
Those who are in Jesus Christ.
Mereka yang berada di dalam Yesus Kristus.
Those who are born of the Spirit of God.
Mereka yang dilahirkan dari Roh Allah.
Those who have surrendered their life to Jesus Christ.
Mereka yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Yesus.
Are positionally seated in the heavenly places with God right hand.
Secara posisi telah duduk di tempat surgawi di sebelah kanan Allah.
Physically you might be here on this earth.
Secara jasmani Anda berada di bumi ini.
But positionally you are sitting with God in the heavenly places.
Tetapi secara posisi Anda duduk bersama dengan Allah di tempat surgawi itu.
Isn't that wonderful?
Bukankah itu hal yang luar biasa?
That is the blessing that God has given us.
Itulah berkat Allah yang telah Dia berikan kepada kita.
The Bible says.
Alkitab berkata.
That God invited us who have put our faith in Jesus Christ.
Allah mengundang kita yang telah menaruh iman kita di dalam Yesus.
To share with Him in every stage of the finished work of Christ.
Untuk berbagi dengannya dalam setiap tahap pekerjaan Kristus yang telah selesai.
That He invited us. Who put their trust in Jesus Christ?
Allah mengundang kita yang menaruh kepercayaan dalam Yesus.
To be made heirs and inheritors of the everlasting kingdom.
Untuk dijadikan ahli waris dan pemilik kerajaan yang kekal itu.
The Bible says.
Alkitab berkata.
In Christ.
Di dalam Kristus.
We have been raised to the highest altitude possible.
Kita telah dibangkitkan kepada posisi yang paling tinggi.
And you and I can be safe only in one place.
Anda dan saya bisa aman hanya di satu tempat.
You and I can attack the enemy and resist the evil one from one position.
Anda dan saya bisa menyerang musuh dan melawan roh jahat dari satu posisi.
You and I have the power to defeat him only when we are in that high altitude.
Anda dan saya memiliki kuasa untuk mengalahkan musuh hanya ketika kita berada di tempat yang tertinggi itu.
You and I can render Satan and all his demons and all of his minions vulnerable from only one position.
Anda dan saya bisa membuat setan, semua roh-roh jahatnya dan antek-anteknya mudah diserang hanya dari satu posisi.
You and I can have victory over Satan from that one position.
Anda dan saya bisa mengalami kemenangan atas setan hanya dari satu posisi.
That position is where Christ is.
Posisi itu adalah di mana Kristus berada dan berdiam sekarang.
It is understandable, therefore, that Satan's strategy.
Karena itu dapat dimengerti bahwa strategi setan.
And his hard work and his energy have been spent on getting us down from that high place.
Kerja keras dan energinya ialah telah dicurahkan untuk menjatuhkan kita dari tempat yang tinggi itu.
It is understandable that Satan's operation Sea Lion in your life and against us is to lure us down from that high altitude.
Itu dapat dipahami bahwa operasi singa laut dari setan dalam kehidupan Anda dan menentang kita untuk memikat kita ke bawah dari tempat yang tertinggi.
His craftiness, his cunning maneuver is to pull us down from that position.
Keahliannya, kelicikan manuvernya adalah untuk menarik kita ke bawah dari posisi itu.
Satan is scheming all day long about how to defeat us.
Setan sedang merencanakan hal yang jahat sepanjang hari tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan kita.
How to get us down from the place of advantage?
Bagaimana menjatuhkan kita dari tempat yang tinggi itu?
Satan's desire is to cause you to forget that he is vulnerable.
Keinginan setan adalah menyebabkan Anda lupa bahwa setan itu mudah diserang.
Cause us to forget that he is a defeated foe.
Mengakibatkan kita lupa bahwa ia adalah musuh yang sudah dikalahkan.
Satan knows that all of his firepower against us can be absolutely neutralized when we maintain our faith position.
Setan mengetahui bahwa semua api kuasanya yang menentang kita ini dapat diredam sama sekali ketika kita menjaga posisi iman kita.
When we maintain our obedience posture.
Ketika kita menjaga sikap ketaatan kita.
So how does your enemy perceive you?
Lalu bagaimana perasaan musuh Anda terhadap Anda?
Your enemy sees you as vulnerable to the attack in three fronts.
Musuh Anda melihat Anda mudah terbuka untuk diserang dalam tiga bidang.
This is the most important message of this whole series.
Ini adalah pelajaran yang paling penting dari keseluruhan seri ini.
Because Satan see you vulnerable on three fronts.
Karena setan melihat Anda mudah diserang dalam tiga bidang.
Each front is designed to convince us that he is invincible.
Setiap bidang dirancang untuk meyakinkan kita bahwa setan tidak terkalahkan.
That we are vulnerable to his attack.
Sehingga kita mudah terbuka kepada serangannya.
What are these avenues that he uses to intimidate us?
Kesempatan-kesempatan apa yang setan pakai untuk mengintimidasi kita?
What are these three doors through which he uses to gain access to our lives?
Ketiga pintu apa yang setan pakai untuk memperoleh jalan masuk kepada hidup kita?
What are these three fronts to get us down from our high altitude?
Ketiga bidang apa yang menarik kita turun dari ketinggian puncak kita?
They are as follows.
Bidang-bidang itu adalah.
They are in 1 John chapter 2 verse 16.
Semuanya terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16.
I want you to mark it down.
Saya ingin Anda menandainya.
It is very important.
Karena ini sangat penting.
The Apostle John gives us great deal of comfort.
Rasul Paulus memberikan kepada kita penghiburan yang besar.
This verse tells us that Satan cannot attack us on every front.
Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa setan tidak bisa menyerang kita pada setiap bidang.
He cannot attack us on multitudes of channels.
Setan tidak bisa menyerang kita pada banyak saluran.
There are only three.
Hanya ada tiga.
Satan can only pull us down from that high altitude which positionally Jesus Christ puts us in when we surrender to him.
Setan hanya bisa menarik kita dari ketinggian yang secara posisi diberikan Yesus kepada kita ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya.
They are,
yaitu,
the lust of the flesh,
keinginan daging,
the lust of the eye,
keinginan mata,
and the pride of life,
dan keangkuhan hidup.
These are the three.
Inilah ketiga-tiganya.
Let's put it another way.
Kita letakkan dengan cara lain.
It is the world,
yaitu dunia,
the flesh,
daging,
and the devil,
dan iblis.
All sin fall into one of these three categories.
Semua dosa jatuh pada satu dari ketiga kategori ini.
Let me put it another way.
Saya akan letakkan dengan cara lain.
First, it is the craving of our fallen nature.
Pertama, berharap pada sifat kejatuhan kita.
It is the craving to have what we don't have.
Yaitu berharap untuk memiliki apa yang kita tidak miliki.
It is a desire to brag about it.
Itu adalah keinginan untuk menyombongkan hal itu.
I want to put it another way.
Saya ingin menjelaskan atau meletakkan posisi dengan cara lain.
See, I don't want you to forget that.
Anda perhatikan, saya tidak ingin Anda melupakan ini.
I want you to be sure to understand.
Saya ingin memastikan Anda mengertinya sungguh-sungguh.
Number one, it is our inner selfishness.
Nomor satu, sifat egois kita.
Secondly, he appeals to the desire to satisfy our inner selfishness.
Kedua, setan menggoda keinginan untuk memuaskan sifat egois kita.
And thirdly, he appeals to our pride.
Dan ketiga, setan menggoda kesombongan kita.
Just in case you didn't understand all of this, I'm going to explain it some more.
Apabila Anda tidak mengerti semua ini, saya akan menjelaskan lebih banyak lagi.
The mind perceives.
Perasaan pikiran.
The heart lusts.
Hawa nafsu hati.
And the will goes its own way.
Dan keinginan untuk berjalan dengan cara sendiri.
Satan is not merely interested in tempting us.
Setan tidak hanya tertarik dalam mencobai kita.
He is interested in knowing that we have been tempted and that we have fallen into the temptation.
Ia juga tertarik mengetahui bahwa kita telah dicobai dan kita telah jatuh dalam pencobaan.
And he is not going to leave us until we defeat him and have victory over him or he defeats us.
Ia tidak akan meninggalkan kita sampai kita mengalahkan dia dan mengalami kemenangan atas dia atau ia yang mengalahkan kita.
There are only two positions to be in.
Hanya ada dua posisi.
Either you are the victim or the victor.
Entah Anda menjadi korban atau menjadi pemenang.
Satan comes to the eye gate.
Setan masuk ke pintu gerbang mata.
And then to the mind gate.
Dan kemudian ke pintu gerbang pikiran.
And finally he comes to the will gate.
Dan akhirnya ia masuk ke pintu gerbang keinginan.
The will gate is his ultimate goal.
Pintu gerbang keinginan adalah tujuan akhirnya.
To get into our will, which is his ultimate prize, he has to go through the eye and the heart.
Untuk mencapai keinginan kita dalam usaha terakhirnya, ia harus melewati mata dan hati.
He will use the mind, which is the seat of our intellect.
Ia akan menggunakan pikiran yang bertahta di atas pikiran kita.
And he will use the heart, which is the seat of our emotions.
Dan ia akan memakai hati yang bertakhta di atas emosi kita.
In order to get us to disobey God and his word and follow Satan.
Untuk membuat kita tidak taat kepada Allah dan akhirnya kita mengikuti setan.
Satan knows that if he can get you to see something.
Setan mengetahui bahwa jika ia bisa mendapatkan Anda untuk memandang sesuatu.
And you see it long enough.
Dan Anda memandangnya cukup lama.
And then you desire it.
Dan kemudian Anda menginginkannya.
He knows that he's 2/3 of the way there.
Ia yakin bahwa ia berada di 2/3 jalan atau dia sudah berhasil 2/3 jalan.
The next step is to get you to fall in the sin.
Langkah berikutnya adalah membuat Anda jatuh dalam dosa.
You remember from the last message?
Apakah Anda ingat pelajaran yang lalu?
God has the good seed.
Allah mempunyai benih yang baik.
He plants the good seed.
Ia menanam benih yang baik.
And there is good soil and there is not so good soil.
Ada tanah yang baik dan ada tanah yang tidak baik.
And just as God has good seed, Satan has bad seed.
Sama seperti Allah mempunyai benih baik, setan mempunyai benih yang tidak baik.
And he comes in and he plants his seed in our minds first.
Ia masuk dan ia menanam benihnya dalam pikiran kita lebih dulu.
Then he lets it germinate.
Dan ia membiarkannya bertunas.
Into our heart.
Di dalam hati kita.
Until it produces the fruit of disobedience.
Sampai benih itu menghasilkan buah ketidaktaatan.
Produces the fruit of bondage to sin.
Menghasilkan buah ikatan dosa.
This process may take a long time.
Proses ini membutuhkan waktu yang lama.
Or it can happen instantaneously.
Atau dapat juga terjadi dalam sekejap.
When you find yourself going through any kind of temptation.
Ketika Anda mendapati diri Anda berjalan melewati setiap jenis pencobaan,
you need to ask yourself 3 questions.
Anda perlu menanyakan kepada diri Anda 3 pertanyaan.
Write them down.
Catatlah pertanyaan-pertanyaan ini.
First, is it appealing to my selfish nature?
Pertama, apakah menggoda sifat egois saya?
Second, is it appealing to my covetous nature?
Kedua, apakah menggoda sifat ketamakan saya?
Third, is it appealing to my pride?
Ketiga, apakah menggoda sifat kesombongan saya?
You are going to discover that every temptation will come under one of these 3 categories.
Anda akan menemukan bahwa setiap pencobaan itu akan berada di bawah salah satu dari 3 kategori itu.
These were exactly the same 3 temptation which Satan used to tempt the Lord Jesus Christ.
Inilah pencobaan yang benar-benar sama di mana setan memakainya untuk mencobai Yesus Kristus.
The wilderness was believed to be the place where Satan and all his demons congregate.
Padang gurun dipercaya sebagai tempat di mana setan dan semua roh-roh jahatnya berkumpul.
That was like their convention center.
Itu seperti sebuah pusat pertemuan.
That is why by the power of the Holy Spirit Jesus was led into the wilderness to take Satan on.
Itulah sebabnya oleh kuasa Roh Kudus Yesus dipimpin ke padang gurun untuk dicobai setan.
To defeat him and to render him ineffective.
Untuk mengalahkan dan membuat Yesus tidak efektif.
He completed that process on the cross.
Tapi Yesus menyelesaikan proses itu di kayu salib.
How did Satan begin to tempt Jesus?
Bagaimana setan mulai mencobai Yesus?
He began first of all with the lust of the flesh.
Setan mulai dengan yang pertama, yaitu keinginan daging.
Jesus was hungry.
Yesus lapar.
He had been fasting for 40 days and 40 nights.
Ia telah berpuasa selama 40 hari 40 malam.
And as the Son of God, his food was to do the will of the Father.
Sebagai anak Allah, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa.
He told that to the disciples in John chapter 4.
Ia mengatakannya kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 4.
You see, people who deny the divinity of Christ.
Anda lihat, orang-orang menyangkal keilahian Kristus.
Are more ignorant than Satan.
Anda lebih acuh daripada setan.
Satan did not deny the divinity of Christ.
Setan tidak menyangkal keilahian Kristus.
In Luke chapter 4.
Dalam Lukas pasal 4.
Satan comes to Jesus and says,
Setan datang kepada Yesus dan berkata,
"Since you are the Son of God,
karena engkau adalah anak Allah,
command these stones to turn into bread."
Perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti.
He believed in the divinity of Christ.
Setan percaya keilahian Kristus.
Well, you may ask, "What's wrong with turning stone into bread?"
Baiklah, Anda mungkin bertanya, apa salahnya mengubah batu menjadi roti?
Jesus was hungry.
Yesus kan sedang lapar.
He had the power to do it.
Yesus mempunyai kuasa untuk melakukannya.
He had the authority to raise the dead.
Ia mempunyai otoritas untuk membangkitkan orang mati.
And he performed miracles.
Yesus melakukan banyak mujizat.
Why couldn't he turn stone into bread?
Mengapa Yesus tidak mengubah batu itu menjadi roti?
In fact, you notice Satan never says try or pray. He said command.
Sesungguhnya, coba Anda perhatikan, setan tidak pernah berkata berusahalah atau doakanlah. Setan berkata perintahkan.
Because he knew that he has the power.
Karena setan mengetahui bahwa Yesus mempunyai kuasa.
And Jesus could have done it.
Dan Yesus bisa melakukannya.
He could have said, "Stone, be bread."
Yesus bisa berkata, "Hai batu, jadilah roti."
And it would have become bread right on the spot.
Batu itu akan berubah menjadi roti saat itu juga.
Some of you are probably saying, "Well, that's reasonable, isn't it?"
Sebagian Anda mungkin berkata, "Bukankah itu masuk akal?"
Why wouldn't Jesus change stone into bread?
Mengapa Yesus tidak mau mengubah batu itu menjadi roti?
What is the temptation here? I don't understand it.
Apa yang menjadi pencobaan di sini? Saya tidak mengerti.
It was the temptation to depart from the will of God.
Itu adalah pencobaan untuk menjauhkan kita dari kehendak Allah.
And the timing of God.
Dan menjauhkan kita dari waktu Allah.
How many of us are trying to get out of our own circumstances right now?
Berapa banyak kita yang berusaha keluar dari keadaan kita sekarang?
You have prayed and prayed to get out of where God has placed you.
Anda telah berdoa dan berdoa untuk keluar dari tempat di mana Allah menaruh Anda.
And you want to get out and you want to get out now.
Dan Anda ingin keluar dan Anda ingin keluar itu sekarang.
Look at the situation with Jesus.
Pandanglah situasi itu bersama Yesus.
As long as Jesus was in the wilderness and under the control of the Holy Spirit, he was in the will of God.
Selama Yesus berada di padang gurun dan dikuasai Roh Kudus, ia berada di dalam kehendak Allah.
He was under the power of the Holy Spirit.
Yesus berada di bawah kuasa Roh Kudus.
He was totally dependent on the power of God's Holy Spirit.
Yesus secara total bergantung kepada kuasa Roh Kudus.
And as long as you are in the wilderness, whatever your wilderness may be.
Selama Anda berada di padang gurun, apapun padang gurun Anda.
As long as you are in the center of the will of God.
Selama Anda berada di pusat kehendak Allah.
The Spirit of God will sustain you.
Roh Allah akan menopang Anda.
The physical hunger was part of God's plan.
Rasa lapar secara fisik adalah bagian dari rencana Allah.
Part of God's will.
Bagian dari kehendak Allah.
It was 40 days and he was almost there.
Selama 40 hari Yesus di sana dan hampir selesai.
When Satan came to Jesus, it was toward the end of the 40-day fast.
Ketika setan datang kepada Yesus, itu adalah akhir dari puasanya selama 40 hari.
It was a matter of few hours before Jesus will break his fast.
Itu adalah beberapa jam persis sebelum Yesus mengakhiri puasanya.
But Satan wants him to change the will of God.
Tetapi setan ingin Yesus mengubah kehendak Allah.
He's saying to him in effect,
Iblis berkata kepada Yesus sehubungan dengan itu.
You are the son, aren't you?
Bukankah engkau anak Allah?
You have to experience your own power.
Engkau harus mengalami kuasamu sendiri.
Be independent of the Father.
Jangan bergantung kepada Bapa.
Do it your own way.
Lakukanlah dengan caramu sendiri.
Don't deny yourself the joy of having food at the time when you are hungry.
Jangan menolak kesenangan makanmu pada saat engkau merasa lapar.
Since you are the son,
karena engkau adalah putra Allah,
you ought to meet your own needs without counting on the will of God.
Engkau harus memenuhi kebutuhanmu tanpa memberlakukan kehendak Allah.
Here's what Satan trying to do.
Inilah yang setan berusaha lakukan.
Depart from the place of perfect obedience.
Menjauhkan dari tempat ketaatan sempurna.
Come down from the high altitude of perfect obedience.
Menurunkan dari ketinggian puncak ketaatan sempurna.
The place of perfect obedience is the place of high altitude.
Tempat ketaatan sempurna adalah tempat yang paling tinggi.
Are you in the perfect place of high altitude of obedience?
Apakah Anda berada di dalam tempat yang paling tinggi di mana ketaatan sempurna itu?
Or are you down in the valley being bloodied all over the place?
Apakah Anda turun di lembah yang penuh darah pada semua tempat?
Where are you spiritually?
Di mana kerohanian Anda sekarang ini?
Satan wants you to come down from the high place.
Setan menginginkan Anda turun dari tempat yang tinggi.
Because that is the only way he can start to devour you and attack you.
Karena hanya dengan cara itulah ia bisa mulai menelan dan menyerang Anda.
But I want to give you an advice.
Tapi saya ingin memberikan nasihat kepada Anda.
Doesn't matter how bad the wilderness is.
Tidak peduli betapa buruknya padang gurun itu.
But if your wilderness is the perfect place of obedience, God will bless you.
Tetapi jika padang gurun Anda adalah tempat ketaatan sempurna, maka Allah akan memberkati Anda.
The secret of Jesus's victory will always be the secret of your victory.
Rahasia kemenangan Yesus akan selalu menjadi rahasia kemenangan Anda.
Recognize the nature of the appeal and use the appropriate scripture to resist it.
Kenalilah sifat sang penggoda dan gunakan firman Tuhan yang tepat untuk melawannya.
I have met many Christians who are living in constant defeat.
Saya telah bertemu dengan banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan terus-menerus.
If you are one of those, I want you to come up to higher altitude.
Dan jika Anda adalah orang yang saat ini, saya ingin Anda naik ke tempat yang lebih tinggi.
Just like the Royal Air Force did.
Sama seperti yang dilakukan oleh Angkatan Udara Inggris.
They knew that the place of victory is higher altitude.
Mereka tahu bahwa tempat kemenangan adalah tempat yang lebih tinggi.
They knew they could not blow their enemies out of the sky without higher altitude.
Mereka mengetahui bahwa tidak bisa memukul musuh mereka di udara tanpa berada di tempat yang lebih tinggi.
They knew that they could not neutralize their enemies' massive attack without soaring above their enemies' planes.
Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa meredam serangan besar-besaran musuh mereka itu tanpa melayang di atas pesawat musuh.
Jesus defeated Satan by telling him what the word of God said.
Yesus mengalahkan setan dengan menyatakan padanya apa yang firman Tuhan katakan.
So when Satan comes to you and appeals to your flesh,
maka ketika setan mendatangi Anda dan menggoda kedagingan Anda,
tell him what Paul said to the Ephesians.
Katakan kepadanya apa yang Paulus bilang kepada jemaat di Efesus.
That I have been blessed with every spiritual blessings in Jesus.
Bahwa aku telah diberkati dengan setiap berkat dalam Yesus.
And have victory over him.
Dan memiliki kemenangan atasnya.
May victory be yours.
Semoga kemenangan menjadi milik Anda sekarang.
When we meet again next time,
ketika kita akan bertemu lagi waktu yang mendatang,
I'm going to talk about the other two areas.
Saya akan menjelaskan dua area lainnya.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa banyak orang ingin mengetahui apa yang musuh mereka pikirkan tentang mereka. Dengan mengetahui hal ini, mereka pasti tahu strategi apa yang musuh gunakan untuk menyerang mereka. Sebagai orang percaya, Anda harus tahu bahwa Bapa telah menempatkan Anda dalam posisi yang sangat tinggi. Di dalam Yesus, Anda telah mengatasi semua kekuatan setan dan roh-roh jahatnya. Anda juga sudah dijadikan ahli waris dan pemilik kerajaan kekal. Anda juga dibangkitkan kepada posisi yang paling tinggi. Karena Anda ada di posisi ini, maka Anda bisa menyerang musuh dan melawan roh-roh jahat dari satu posisi. Dari posisi inilah Anda bisa mengalahkan musuh-musuh Anda yang selama ini mengintimidasi hidup Anda. Gunakanlah hak Anda itu. Jangan hanya diam dan menunggu diserang, tetapi Anda harus menyerang setan dengan kuasa Allah. Maukah Anda melakukannya?
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.